Poglejmo, katere teme so bile v tem tednu v ospredju domačega političnega dogajanja. V ponedeljek je vlada nadaljevala s tako imenovano klauzuro, ki jo je imela že pred tednom dni. Tokrat naj bi predsedniki koalicijskih strank in nekateri ministri dosegli načelno soglasje o razvojnih prioritetah vlade. Prva prioriteta je konsolidacija javnih financ, druga izboljšanje plačilne discipline, tretja učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala, kot četrto prioriteto vlade premije Pahor navaja izboljšanje pogojev za delovanje dobrih podjetij, na petem mestu izboljšanje delovanja trga dela, nadalje izpeljavo strukturnih ukrepov in socialno prilagoditev. Ob tem povejmo, da ta svežen ukrepov ni edini, saj je vlada sprejela že več paketov z namenom reševanja posledic krize, doslej večinoma neuspešno. V torek so se koalicijske stranke na kolegiju pri premijeju posvetile nekaterim političnim vprašanjem, predvsem ravnanju Desusa. Stranka tako za zdaj ostaja del vlade, je po kolegiju povedal predsednik Desusa Karel Erjavec. Ne bo pa stranka pristala na to, da bi koalicija sklenila koalicijsko pogodbo s poslansko skupino nepovezanih poslancev oziroma nekaterimi njenimi člani.
Vi veste, da smo se na določeni točki razšli in se mi ne predstavljamo, kako bi lahko konstruktivno sodelovali, zlasti zato, ker ne prenehajo napadi strani posameznega poslanca te nepovezane skupine. Ves čas še vedno očita, da je stranka Desus nedemokratično vodena, da ne zastopa interesov upokojencev.
Koalicija se je namreč dogovorila, da premier Borut Pahor z omenjeno poslansko skupino izpelje pogovore o morebitnem koalicijskem sodelovanju. Premier pa je ta teden sprejel odločitev, da finančni minister Franci Križanič kljub pozivu računskega sodišča ostane na tem položaju. Urška Hrast.
Vladni stranki LDS in Zares sta se na Pahorjevo potezo, da Križaniča obdrži v vladi, odzvali z nekaj pomisleki. Predsednik Zaresa je pričakoval delovni sestanek, da bi ugotovili morebitne nepravilnosti pri ukrepanju finančnega ministrstva.
Pričakujem, da bo predsednik vlade najmanj na vrhu koalicije prihodnji teden pojasnil, zakaj se je tako hitro za to odločil, morda je iz dokumenta to tako sledi.
Je dejal Gregor Golobič. Prvak Desusa Karl Erjavec, ki je z ministerskega stolčka letel prav zaradi poziva računskega sodišča, pa premijejevo odločitev kljub temu pozdravlja.
Zato, ker je to politično motiviran. Zdaj, kdo je v zadej, ne verjamem, da je tretji. To so akterji znotraj koalicije.
Nekdani svetovalec premijeja Pahorja, Sebastian Jeretič, meni, da bo vlada ustrajala do konca mandata.
No, jaz mislim, da je realnost, da bo ta vlada končala svoj mandat. Glede na naš politični sistem ne vidim neke druge alternative. Sem pa prepričan, da bodo naslednje volitve prinesle nek prelom.
Meni še, da bi SDS na čelu z Janezom Janšo na prihodnjih volitvah lahko dobila več kot 50% podporo, če se ne pojavi še tretja možnost. Novo leto se je začelo z valom podražitev, ki bodo po žepu udarile predvsem potrošnike. Podražili so se kruh, pekovsko pecivo in tudi meso ter mesni izdelki. Nekateri pa se še bodo. Vseh podražitev surovin, energije in embalaže ni več možno kompenzirati v verigi, zato bo potrebno dvigniti cene za od 7-10%. Direktor Farmi Han, ki so lastnice podjetja Meso Kamnik, Marko Višnar, je o njihovi odločitvi povedal.
Zaradi naglega naraščanja cen surovin smo pač tudi mi prisiljeni se temu prilagoditi in težava je v tem, da naše cene na nek način stojijo že od leta 2008, kljub temu, da so se cene dvigovale gor in dol, ne, in da se pač to splošni stroški povečujejo, smo v tej naglem naraščanju cen surovin, ki so približno za 6%, se v 6 mesecih podražile, moramo pač tudi mi naše cene prilagoditi temu, drugače bomo mogli nehati proizvajati.
Povejmo še, da se bodo po podražitvah kruha in mesa ter mesnih izdelkov po napovedih nekaterih proizvajalcev konec januarja v Sloveniji dvignile še cene jajc, s februarjem pa tudi cene mleka in mlečnih izdelkov ter olj. Iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo so sporočili, da so v 12 dneh skupaj Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, študentskimi in drugimi organizacijami zbrali več kot 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o malem delu. Marko Funkel iz Gibanja takole pravi.
Gibanje, tako kot že od vsega začetka, meni, da zakon o malem delu ni dobro pripravljen, meša 3 različne skupine, upokojence, brezposelne in študente in želi popraviti visokošolske probleme, ki jih ima študent, ker nima urejenega statusa. Tako da menimo, da bi bilo treba to urediti in ne zakonom o malem delu urejati visokošolskega prostora.
Minister za delo, družine in socialne zadeve Ivan Svetlik ni dvomil, da bo zbranih potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o malem delu. Poudaril je, da se je sposobnost zbiranja podpisov v Sloveniji že večkrat dokazala. Slovensko-hrvaški odnosi so bili ta teden spet na preizkušnji. Z novim letom je namreč začel veljati novi hrvaški pravilnik o mejah v ribolovnem morju. Ta predvideva, da gre meja po sredini Piranskega zaliva. To pa pomeni, da je Hrvaška kršila 5. člen arbitražnega sporazuma. Ta določa, da noben enostranski dokument ali dejanje po 25. juniju 1991 za naloge arbitražnega sodišča nima pravnega pomena in ne zavezuje nobene strani v sporu, ter nikakor ne more prejudicirati sodbe. Profesor mednarodnega prava dr. Marko Pavliha opozarja, da ti koraki kažejo na to, da se je Hrvaška od samega začetka pogajala s figo v žepu.
In sprašujem se, kako naj drugače tolmačimo raznovrstna enostranska dejanja strani naše sosede, denimo strani geodetskega zavoda ali ministrstva za kmetijstvo. Od urisovanja sredinske črte v Piranskem zalivu, to ni nič drugega kot zaostrovanje in ogrožanje arbitražnega sporazuma.
V petek je sicer generalni direktor za evropske zadeve na zunanjem ministrstvu Igor Senčar hrvaškemu veleposlaniku v Sloveniji Svetlanu Berkoviču že izrazil protest zaradi hrvaškega pravilnika o mejah v ribolovnem morju in mu predal protestno noto. Senčar je ob tem poudaril, da se je skladno z določbami arbitražnega sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško nujno vzdržati enostranskih dejanj. Kljub tem dogodkom pa sta tako slovenski kot hrvaški odbor za zunanje zadeve ocenila, da so odnosi med državama odlični. Predsednica slovenskega parlamentarnega odbora Janja Klasinc.
Na današnjih pogovorih smo ugotovili, da nad negativnimi primeri, ki so bili prisotni tako v naši zgodovini kot tudi v sedanjosti. Gre za primer izdaje teh zemljevidov in pa pred v nedavnem pravilnika o mejah v ribolovnem morju prevladujejo pozitivni odnosi med obema državama.
V celjski bolnišnici so v dobrega pol leta od uvedbe robotskega sistema Da Vinci, ki so ga začeli najprej uporabljati v urologiji, doslej 54 bolnikov z rakom prostate s pomočjo tega sistema odstranili oboleli organ. Po besedah celjskega urologa Sandija Poteka je hospitalizacija teh bolnikov trajala 3 dni, pri klasični odstranitvi traja 11 dni. Poteko je na sredini novinarski konferenci v Celju povedal, da robotski sistem omogoča minimalno invazivnost.
Robotski sistem je v bistvu sistem, ki nam omogoča minimalno invazivno zdravljenje. Bistvena kvaliteta pa je, da nam omogoča tridimenzionalno povečano sliko in ta boljša slika nam omogoča potem natančno izvedbo ali natančnejšo izvedbo operativnega posega, predvsem na mestih, kjer je potrebno izjemno natančno napraviti operativni poseg.
V prihodnje bodo s pomočjo robotskega sistema operirali tudi bolnike, ki imajo raka na ledvicah in trebušnih organih. Program bodo razširili tudi na področje ginekologije. Pri kulturi smo. V Sloveniji se te dni mudi pianist Jean Rodolf Kars, ki je v glasbenih krogih znan po vrhunski interpretaciji del skladatelja Olivieja Messiaena. Jean Rodolf je bil vzgojen v sekularni judovski družini. Leta 1977 pa se je po močni duhovni izkušnji dal krstiti v pariški baziliki srca Jezusovega na Montmartru. Na povabilo skupnosti Emanuel je v teh dneh na vdihu v Sloveniji, sicer pa kot duhovnik deluje v francoskem Paray-le-Monialu. Pred polno dvorano zavoda svetega Stanislava je ugledni pianist najprej spregovoril o svoji življenjski zgodbi, potem pa predstavil 5 skladb judovske hasidske glasbe ter dela Baha, Chopina, Lista in Messiaena. Več o zgodbi Jeana Rodolfa Karsa boste izvedeli v soboto ob 18.30 v oddaji Naš gost. V dvorani Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani so v četrtek v okviru večerov iza kongresa predstavili novo knjigo predsednika konference za Italijo Marjana Terpina Paler iz Brd in življenje Terpinovih v Števerjanu. Gre za zapis o političnem življenju Slovencev v Italiji skozi oči dolgoletnega politika in kulturnega delavca z občutkom za pripovedovanje in predanim srcem za vsako slovensko stvar. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so prav tako v četrtek predstavili delovanje Pavlove hiše iz Potrne pri Radgoni na avstrijskem Štajerskem. To kulturno in družabno središče rojakov vodi Suzane Weitlaner. Na predstavitvi je zapel mešani pevski zbor Pavlove hiše.